Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зіновій Фріс. Усім добрий вечір. Президент Віктор Ющенко звільнив Ігоря Пукшіна з посади заступника голови секретаріату голови держави, уповноваженого президента з питань контролю за діяльністю Служби безпеки. Учора Пукшін заявив, що подав у відставку, бо не бачить можливості працювати в команді нового голови секретаріату Віри Ульянченко. Міністр оборони Юрій Єхануров звернеться до суду з позовом до прем'єр-міністра Юлії Тимошенко у разі, якщо вона не вибачиться перед ним за звинувачення в корупції. Крім того, міністр вимагає відставки керівника головного контрольно-ревізійного управління Миколи Сивульського. У листі він спростовує зловживання Міноборони при закупівлі палива у земельній сфері і організації харчування військовослужбовців. Лідер Лівії Муамар Каддафі висловився за підвищення рівня керівництва українсько-лівійської економічної комісії, яку пропонує очолити головам урядів двох країн. Про це він сказав сьогодні під час зустрічі з прем'єр-міністром України Юлією Тимошенко в Лівії. Лівійський лідер запросив Юлію Тимошенко знову відвідати Лівію, назвавши її візит історичним. Катерина Лук'янова, народний депутат, член парламентської комісії з розслідування інциденту, який стався в аеропорту Франкфурта на Майні, за участю міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, стверджує, що газета «Більд» протягом 2 тижні у разі неподання апеляції має виконати рішення земельного суду Берліна і спростувати неправдиву інформацію, поширену щодо сина міністра Олександра Луценка.
Було, є і буде декілька позовних заяв. Неправда в 3 проміле, це вже всім зрозуміло. Дитина хвора не може просто вживати алкоголю, тим більше 460 грам горілки. Питання про відеозйомки те саме. Вони просто надали інформацію, що вона не могла бути суто технічно, тому що її там немає.
Катерина Лук'янова. На одному з цвинтарів Тбілісі у вівторок, День Незалежності Грузії, відкрили меморіал полеглим під час грузинсько-російського збройного конфлікту в серпні минулого року. Прихильники грузинської опозиції провели у вівторок масовий мітинг з вимогою відставки президента. Тим часом екс-спікер грузинського парламенту, одна з лідерів опозиції Ніно Бурджинадзе, подала до суду на президента країни Міхаїла Саакашвілі за образу її честі. Північна Корея здійснила запуски 2 ракет близького радіусу дії. Запуски виконані наступного дня після підземних ядерних випробувань. За повідомленнями північнокорейських ЗМІ, одна із запущених сьогодні ракет протичовного, інша класу «Земля-повітря». Світова спільнота різко засудила дії Пхеньяна. Організація Human Rights Watch заявляє, що серйозна нестача їжі та медикаментів створює гуманітарну катастрофу для тисяч цивільних жителів долини Сват на північному заході Пакистану, де тривають бої урядових військ проти Талібану. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зіновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Вівторок, 26 травня, програма «Свобода сьогодні». Її веду я, Людмила Ванник, і вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми передачі. Міністр оборони перейшов у 4-ту контратаку на голову уряду.
Ну, відомо, що краща оборона – це атака.
Реальні наміри чи загравання з іноземними партнерами. Прем'єр Юлія Тимошенко знову заговорила про приватизацію одеського припортового.
Коли падіння на фондовому ринку, то це, по-перше, дарування, а не приватизація. Поки не буде прийнято програми приватизації, ніякої приватизації бути не може.
Росія знову звинувачує Україну в неспроможності платити за газ. Чи треба очікувати нового газового конфлікту? Про це і більше у нашій програмі. Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Я собі ніколи не дозволяв в нашій команді воювати з жінкою.
Всі знали, що апарат президента – це самий професійний орган держави. Що тут напівпрофесіоналів не зримає.
Свобода сьогодні.
Єдина Україна! Тільки Крим!
We call on the Burmese authorities to release her immediately and unconditionally.
Є долари – добре, є гривня – добре, аби були гроші.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Міністр оборони перейшов у 4-ту контратаку на голову уряду. Юрій Єхануров зажадав особистих вибачень від прем'єра Юлії Тимошенко і відставки голови контрольно-ревізійного управління Миколи Сивульського. Такою є відповідь міністра на звинувачення в махінаціях із земельними ділянками та неефективному використанні коштів. Про розвиток скандалу розповідає наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Народний депутат Інна Богословська заявила про вихід із партії регіонів та намір балотуватися на посаду президента України. За її словами, проблеми в країні може вирішити тільки дійсно новий президент, який отримає перемогу під національним прапором України, а не під кольоровим партійним прапором. Наразі Інна Богословська утримується від коментарів.
Це була реклама вчорашнього матеріалу, який підготував Дмитро Шурхало. Зараз ми продовжимо нашу тему, а спершу почуємо про те, які сучасні виклики вимагають від України створення професійних високотехнологічних збройних сил. Про це ми почуємо після оголошеного репортажу Дмитра Шурхала.
Міністр оборони Юрій Єхануров не виключає, що позиватиметься до суду з метою захисту честі і гідності, якщо прем'єр-міністр Юлія Тимошенко не вибачиться перед ним. Також міністр оборони зажадав відставки голови контрольно-ревізійного управління Миколи Сивульського, який оприлюднив матеріали про земельні та фінансові зловживання в Міністерстві оборони. Юрій Єхануров заявив, що в Україні сформована п'ята колона, яка працює проти авторитету армії. Про намір захищати свою честь і гідність у суді заявив також і директор департаменту закупівель та забезпечення Міноборони Василь Бартків. За його словами, висновки головкру щодо зловживань є безпідставними. Скоріше, це демонстрація, як на солдатській кухні можна наварити політичний капітал, зазначив він. Експерти оцінюють звинувачення, висунуті на адресу міністра оборони, неоднозначно, каже директор військових програм Центру імені Разумкова Микола Сунгуровський.
Те, що кошти витрачаються нераціонально, по-моєму, ні в кого не викликає сумнівів. Наскільки мені відомо, паливо закуповувалося і раніше за завищеними цінами. А те, що ці афери стали ширшими із залученням більшої кількості сумнівних компаній, в цьому, я думаю, провина міністра або його підлеглих.
Це його лічна вина, або його підчинена.
Оглядачі зазначають, що Микола Сивульський є давнім соратником Юлії Тимошенко, а тому навряд чи прем'єр погодиться на його відставку. Щодо Юрія Єханурова, то політологи зазначають, що на рішучі заяви він наважився лише після зустрічі з президентом, каже політолог Володимир Фесенко.
Відомо, що краща оборона – це атака. Тому що в даному випадку просто йому порадили, можливо, втретє президента, як краще діяти в такій ситуації, що краще перейти в атаку, захищатися в судовому порядку. Класичний приклад, до речі, і справа Луценка. Тут інша проблема. В принципі, справа Єханурова – певний тест на те, як далі будуть розвиватися стосунки між прем'єром і президентом. Якщо, можливо, Тимошенко хотіла нав'язати Ющенку новий формат відносин з позиції сили, схоже на те, що президент не піде на умови Тимошенка.
Сьогодні ж президент Віктор Ющенко заявив, що немає наміру відправляти у відставку міністра оборони Юрія Єханурова. Голова держави вважає, що ініціюючи відставку міністра оборони, голова уряду веде кадрову війну, повідомляє прес-служба президента. Також Ющенко заявив, що поінформований про звіт головкру і не вбачає там підстав для звинувачень міністра в корупції. Президент дав доручення Генеральній прокуратурі перевірити інформацію. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Сучасні виклики вимагають від України створення професійних високотехнологічних збройних сил. Створити їх можна лише на контрактній основі. Але реформування армії не можна форсувати на догоду політичним цілям. Це цитата. Про це заявив Радіо Свобода екс-міністр оборони та колишній прем'єр-міністр України Євген Марчук. А вилазним розмову Ірина Штогрин.
Пане Марчук, які збройні сили потрібні Україні?
Перш за все, професійна, високотехнологічна, сучасно оснащена армія. Як показує сучасний світ, це ППО і системи зв'язку. Але не тільки, безумовно, всі інші компоненти мають бути на сучасному рівні, але найголовніше. Соціальний і правовий захист військовослужбовців, особливо контрактників.
Яка, на вашу думку, оптимальна чисельність Збройних сил?
Зараз десь вже виходять більш-менш близько до цифри оптимальної, її затверджує Верховна Рада. Там 150 тисяч, 180. Це все питання дискусії, часу і можливості економіки.
А для чого? Для виконання яких завдань Україні потрібна така армія?
Це відповідь на питання, от хто у вас ворог і проти кого ваші Збройні сили мають протистояти? У мене питання, проти кого Збройні сили Швейцарії, не менше, ніж українські? Десь 16 фантомів, новеньких, винищувачів. І так далі. У них там є специфічна форма регулярних військ, трохи менше, але вони можуть за тиждень стати такі, як Україна. Кого боїться Швейцарія, на яку ніхто в Європі за останніх 200 років не нападав, але має такі збройні сили?
Як швидко можна створити таку професійну армію?
Не дуже швидко. І не треба це форсувати заради якихось політичних рішень. Тому що більше 50% контрактників звільняється і не хоче продовжити контракт. Якась причина є. Ну, зарплата, грошове утримання мало значення, але не на першому місці. Найголовніше, що контрактники не відчували, що вони на професійній роботі, що вони ростуть, що вони розвиваються, що їх не використовують на дурні, підсобні, різні роботи. Є багато проблем. Я назвав тільки одну.
Це був екс-міністр оборони та колишній прем'єр-міністр України Євген Марчук в ексклюзивному інтерв'ю для Радіо Свобода. Розпитувала його Ірина Штугрин. Приватизація Одеського припортового заводу знову на часі. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко запропонувала Лівії взяти участь в цьому процесі приватизації. Але, зважаючи на наближення президентських виборів і те, що це питання давно стало політичним, експерти сумніваються, що приватизація ОПЗ відбудеться вже цього року. Більше про це у матеріалі кореспондентки Радіо Свобода Тетяни Ярмощук.
Перебуваючи з візитом у Лівії, Юлія Тимошенко заявила, що наразі готується приватизація Одеського припортового заводу і запропонувала львівській стороні взяти участь у процесі приватизації. Українська прем'єр наголосила, розташування підприємства на Чорному морі і досить великий обсяг мінеральних добрив, які воно виробляє, мають зацікавити львівських партнерів. На думку Тимошенко, Лівія з її запасами природного газу може стати добрим партнером для українських хімічних підприємств, які використовують його у якості сировини. У свою чергу прем'єр Лівії заявив, що Тріполі готовий взяти участь у приватизації ОПЗ. На думку голови парламентського комітету з питань промислової та регуляторної політики, представниці БЮТу Наталії Королевської, приватизацію ОПЗ можна провести до президентських виборів.
Ми
маємо світові родзинки, на які не падає ціна у залежності від падіння фондових ринків. Чим далі ми відтягуємо приватизацію, тим ці об'єкти стають менш конкурентноздатними. Тож чому нам сьогодні не залучити кошти для модернізації та підтримки конкурентноздатності економіки. Однак екс-голова фонду держмайна Валентина Семенюк-Самсоненко, яка свого часу готувала приватизацію ОПЗ, запевняє, що сьогодні є низка причин, які унеможливлюють продаж Одеського припортового.
Коли падіння на фондовому ринку, то це, по-перше, дарування, а не приватизація. По-друге, не прийнята програма приватизації. По-третє, діє сьогодні указ президент, в якому чітко зазначено, що поки не буде прийнято програми приватизації, ніякої приватизації бути не може.
Одеський припортовий завод і справді потребує інвестора, особливо такого, який допоможе знизити залежність ОПЗ від зростання цін на газ, каже в інтерв'ю Радіо Свобода директор Міжнародного інституту приватизації Олександр Рябченко. Разом з тим, пан Рябченко висловлює сумніви, що продаж відбудеться до президентських виборів. Знайти інвестора, який запропонує достойну ціну у період кризи, буде проблематично, а взяти відповідальність і виставити ОПЗ за зниженою ціною не захоче ніхто. Тож, зазначає Олександр Рябченко, швидше за все приватизація відбудеться наступного року.
Навколо приватизації Одеського припорту, безумовно, будуть іти розмови. Але сама приватизація може відбутися наступного року, після президентських виборів.
Раніше у конкурсі приватизації ОПЗ планувала взяти низка компаній. Зокрема, естонський «Нітроферт», що входить до структур Дмитра Фірташа, компанія «Нортіма» Ігоря Коломойського, «Стерол» Миколи Янковського та російський «Єврохім». Тетяна Ярмощук, Радіо «Свобода», Київ.
З вами «Свобода сьогодні», програму ведуя Людмила Ванник. І далі наші теми. Чи є на обрії нова російсько-грузинська війна?
Ситуація, звісно, дуже-дуже опасна. В принципі, десь до кінця сентября, крайне вероятно.
Чому закривали кордон між Узбекистаном та Киргизстаном?
Фақатан джинои вақия содир бўлди. Блокпостга номалум шахслар томонидан ҳужум уюштирилди.
До теми запровадження нової термінології в Україні ми поцікавилися, чи ви використовуєте українську термінологію в тій сфері, де ви працюєте, і які у вас є перешкоди на цьому шляху. Про українську культуру буде говорити з міністром Василем Вовкуном Інна Кузнєцова у програмі «Вечірня свобода», анонс якої ви зараз почуєте.
«Вечірня свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490 29 05. «Вечірня свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Сьогодні Грузія відзначає День Незалежності, але замість радісного настрою в багатьох жителів цієї країни є відчуття тривоги. Опозиція перекрила вулиці з наполегливими закликами до відставки влади. А грузинська влада вперше за роки незалежності скасувала військовий парад, щоб запобігти можливим сутичкам з протестантами. Тим часом Москва збирає та озброює додаткові війська на російсько-грузинському кордоні. Якого розвитку подій варто очікувати далі, наскільки серйозною є загроза нової війни на Кавказі, вивчала Мар'яна Драч.
Грузинські урядовці і деякі західні дипломати попереджають, Москва, яка не приховує роздратування президентом Саакашвілі, готується до нового вторгнення в Грузію. Обидві країни воювали протягом 5 днів у серпні минулого року. В результаті цієї війни Росія домоглася фактичного контролю над Абхазією і Південною Осетією, які проголосили незалежність від Тбілісі. Але є побоювання, що Кремль хоче повністю позбутися впливу Заходу на Південний Кавказ, тому не задовольниться минулорічними результатами. Незважаючи на офіційні заперечення, Росія мало що робить для того, щоб розвіяти враження про нарощування військових м'язів. Близько 10 тисяч російських вояків в Абхазії і Південній Осетії нещодавно отримали нове підкріплення – танки Т-90, оснащені ракетно-пусковими установками. А в червні Москва збирається провести військові маневри «Кавказ-2009». Це будуть найбільші навчання у регіоні від розпаду Радянського Союзу. Подібні маневри проводили якраз перед минулорічною війною. Загроза нового збройного конфлікту на Кавказі найвірогідніша у теплі місяці, каже Радіо Свобода російський військовий експерт Павло Фельгенгауер.
Становище дуже небезпечне. Не можна сказати, що на 100% буде війна, але до кінця вересня, коли погода це дозволяє, це дуже ймовірно.
Крайні вероятно.
Грузинська опозиція натомість наголошує, що це офіційне Тбілісі навмисно перебільшує загрозу російської агресії, щоб подбати про власне виживання. Про це говорить грузинський політолог Паата Закарешвілі.
Постійно власні хочуть пугати народ, що от я...
Грузинська влада постійно намагається залякати народ. Але якщо проаналізуєте все, що відбувається, то такого не видно. Головне, що Росія вже дістала все, що хотіла в результаті війни.
Війну, вона отримала вже все.
Але Росія хоче бачити на місці президента Саакашвілі більш поступливого лідера. Стратегія Москви, скоріше за все, полягає у тому, щоб політичне становище в Грузії далі загострювалося. Це думка Лінкольна Мітчелла, професора міжнародної політики в Колумбійському університеті і автора книги про грузинську революцію «Троянд». За його оцінкою, Росія навряд чи зацікавлена у новій війні, бо вже зараз має вагомі важелі впливу на Грузію.
Статус-кво для Росії досить сприятливий, і є низка опозиційних лідерів, які в разі приходу до влади також будуть досить добрі для неї. Хочу наголосити, що це не стосується всіх опозиційних лідерів.
Більше деталей із репортажу Мар'яни Драч читайте на нашій веб-сторінці. Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Знову і вже вкотре Росія заявляє, що Україна не в стані розрахуватися за газ. Офіційний представник «Газпрому» Сергій Купріянов повідомив журналістам, що на початку тижня відбулася робоча зустріч голови правління «Газпрому» Олексія Міллера і голови правління «Нафтогазу» Олега Дубини. За словами Купріянова, інформацію, яку отримала російська сторона, показала найскладніше фінансове становище «Нафтогазу» і поставила під сумнів здатність України оплачувати поставки російського газу. На зв'язку московський політичний оглядач Віталій Портников. Віталію, це вже, напевно, ні в кого не викликає сумніву, що газове питання – це питання не економічне, а насамперед політичне. Що цього разу спричинило новий виток заяв?
Очевидно, що заява пана Купріянова відбулася вже після того, як виступив президент Росії Дмитро Медведєв, прем'єр-міністр Володимир Путін, голова правління «Газпрому» Олексій. І ваша заява пана Купріянова, вона більш точно розставляє акценти і демонструє, що саме має на увазі Росія, коли вона говорить про українські проблеми. пан Куприянов сказав, що Європа не має бути байдужою, бо саме її байдужість спричинила те, що відбувалося влітку 2009 року. Отже, ми можемо усвідомлювати, що російський керівник Газпрому.
Віталій, мені дуже шкода, але в нас дуже поганий, на жаль, зв'язок. Це був політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. На жаль, наш телефонний зв'язок не спрацював і дуже погано було чути. Ми говорили про нові заяви Росії, про те, що Україна, мовляв, не може розрахуватися за газ, зокрема у травні. Більше про це читайте на веб-сторінці Радіо Свобода. З вами Свобода сьогодні. В Узбекистані поблизу кордону з Киргизстаном сталася перестрілка. Обставини цієї події, що сталися в ніч на вівторок, досі не є зовсім ясні. Як виглядає, йдеться про перестрілку чи то в центрі прикордонного узбецького міста Ханабада, чи то на самому кордоні, чи і там, і про вибух, чи вибухи, зрозуміло, мало. Про те, що сталося десь у тій самій місцевості. Офіційні засоби інформації Узбекистану мовчать. Але подробиці все ж таки знає мій колега Сергій Драчук.
Речниця Генеральної прокуратури Узбекистану Світлана Ортікова подала Радіо Свобода таку версію.
Група невідомих нападників напала на прикордонний пост на узбецько-киргизькому кордоні. У цій справі відкрито кримінальне розслідування, і слідчі вживають заходів, щоб встановити порушників закону і затримати їх. Становище стабільне, необхідних заходів вжито, ніхто не потерпів.
Це практично єдина заява з боку Узбекистану. З іншого боку кордону в Киргизстані повідомляють дещо інше. Представник Міністерства внутрішніх справ Киргизстану сказав агентству «Франс Прес», що в перестрілці, яка сталася на узбецькому боці кордону, можливо, є поранені. За його словами, з території Киргизстану видно, що на тому боці кордону в пункті пропуску Ханабад є сліди крові. Тим часом говорять і про перестрілку в самому місті Ханабаді. Але про це заявляють або люди, що називають себе очевидцями, але не хочуть, щоб їхні імена повідомляли, або знову ж урядовці з сусіднього Киргизстану. Прикордонна служба Киргизстану повідомила, і це ж підтвердили джерела Радіо Свобода, що вночі невідомі напали й на районний відділ міліції в Ханабаді. І в тій перестрілці є четверо загиблих. За іншою версією йдеться про чотирьох поранених. Уночі ж киргизькі прикордонники зафіксували і вибухи в узбецькому Ханабаді. За даними джерел Радіо Свобода, то нападники на райвідділ міліції використали гранатомет. Відтак, повідомили киргизькі урядовці Радіо Свобода, кордон між двома країнами було на якийсь час повністю перекрито на прохання узбецької сторони. Уже згадані джерела Радіо Свобода також розповіли, що нападники були з бородами і говорили іноземною мовою. А неназваний представник силових структур Узбекистану заявив російському агентству «Інтерфакс», що напад організували члени ісламського руху Узбекистану. Це угруповання в середньоазійських країнах визнають за ісламістське й терористичне. «Усі нападники втекли», – сказав цей представник. Райцентр Ханабад розташований в Андижанській області Узбекистану. За повідомленнями після нинішнього інциденту, в області значно посилили присутність військових, а на вулицях Андижана патрулюють танки. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Ми знову повертаємося до України. Уряд вирішив виділити нинішнього року 250 мільйонів гривень на виплати компенсації за знеціненими вкладами в Ощадбанку колишнього СРСР. Зокрема, вкладники, котрим не пощастило отримати свою тисячу торік, зможуть одержати її до кінця року нинішнього. Наскільки реальні урядові плани, розповідає Сашко Лащенко.
Із цих 200,5 мільйонів гривень, які Кабмін обіцяє виділити нинішнього року на виплати компенсації за знеціненими вкладами, 87 мільйонів має піти вкладникам, котрим не пощастило отримати компенсацію торік. 157 мільйонів – спадкоємцям вкладників, що померли в останні 5 років, і ще 6 мільйонів – спадкоємцям осіб, які страхувалися у колишньому СРСР і померли в останні 5 років. Щоправда, спадкоємці можуть розраховувати максимум на 500 гривень. Одна з вкладниць, котрій поталанило одержати тисячу торік – київська пенсіонерка Раїса Михайлівна.
З самого початку були страшно великі черги. І казали, так, нам не треба ходити, потім, не треба поспішати. Але все-таки, знаєте, знаючи, що все це так не дуже надійно у нас буває, я пішла, стала величезну чергу, відстояли її, заповнила там якісь папірці, потім мене щось куди записали, потім на другий день там чи на третій день я прийшла і одержала ці гроші дуже задоволена. при маленькій пенсії, пенсія у мене 720 гривень, 1000 гривень щось допомогла, звичайно.
А от іншій пенсіонерці, киянці Ользі Борисівні, пощастило менше.
Мені кажется, що я нічого не отримую вже. Так між нами дівчатами говоря. Ну скільки ж можна, вже скільки времени пройшло. Причому у мене не тільки ця збіркнижка, то у мене від моєї покойниці мами осталось все. Так я просто переоформила вже на себе. Так у неї ще в одному збіркасі, ну я вже, звісно, так, як потрібно було тільки в одне місце пойти, я, звісно, нікуди більше не ходила, а тільки от хотіла отримати іменно тут, поближе к нашому дому.
Більше на цю тему на сайті Радіо Свобода. Українську наукову та технічну термінологію буде зведено до єдиної потужної системи, яка не поступатиметься термінологічним системам провідних мов світу. Цій меті присвятили все українську нараду щодо розроблення стандартів української термінології, яка сьогодні відбулася у Міністерстві освіти та науки. Подробиці знає Євген Солонина.
Одним із перших мовну революцію здійснив нафтогазовий комплекс. Нині його фахівці вже не плутають олії, оливи та мастила, бо на сьогодні видано 12 галузевих словників, які охоплюють понад 27 тисяч термінів, розповідає учасник творення української нафтогазової термінології, заступник голови термінологічної комісії Української гірничої академії Михайло Гінзбург.
Перешкода – відсутність термінології. Наслідок вживання різних термінів для однакових понять і однакових термінів для різних понять. А для об'єктів підвищеної небезпеки це вкрай небезпечно. Ми пішли шляхом укладання серії українсько-російсько-англійських тлумачних словників. Фактично це єдина база даних. Це забезпечує єдність всієї термінології.
Втім, в інших галузях ситуація набагато гірша. З одного боку, за роки незалежності в Україні видано 600 фахових словників. З іншого, за словами доцента кафедри української мови Рівненського державного гуманітарного університету Ольги Степанової, жоден з опитаних нею стоматологів не зміг сказати, що таке арсен, хоча цю отруйну речовину використовує кожен з них. Причина таких проблем – винищення національної науково-технічної термінології у радянські часи і спроби заблокувати її розбудову сьогодні, вважає міністр освіти та науки Іван Вакарчук.
Наступ на українську мову в 60-70-х роках і пізніше придавив щодо термінології. Сьогодні, коли ми в міністерстві лише торкнулися питання, щоб в вищій школі викладати українською мовою, хто слідкує за цим, побачив надзвичайно бурхливу реакцію тих, це говорить про те, що запровадження української термінології вимагає не лише доброї волі, а чогось більшого з нашого боку.
Ця робота буде нелегкою, але саме зараз найкращий час для розвитку науково-технічного мовлення за всю історію України, переконаний заступник міністра освіти і науки Максим Стріха.
Вперше, є велика практична потреба для такої роботи. Українською мовою захищають масово дисертації, читають університетські лекції, навіть пишуть виробничі інструкції. Така нарада відбулася вперше від 20-х років. Важливо було зібрати докупи людей, які практично працюють на цій ниві, зрозуміти, як ці люди можуть взаємодіяти один з одним.
Всі пропозиції учасників наради буде винесено на всеукраїнське обговорення, і вже за його підсумками колегія міністерства ухвалить низку конкретних рішень, спрямованих на розвиток української термінології. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А чи використовуєте ви українську термінологію в тій сфері, де ви саме працюєте? І якщо так, то які у вас є перешкоди в цьому? З таким питанням звернувся кореспондент Радіо Свобода до перехожих на вулицях Києва. І ось, що він почув.
Звичайно, стараюсь виключно нею. Якщо не знаходжу вже замінник, ну то або придумаю такий, щоб було зрозуміло, або технічний словник.
Українську термінологію, які є в документації. Проблем? Певно, ні. Є тим ДСТУ, цифрових термінів, то там є всі терміни, які нам потрібні.
Казино, говоримо по-русски. Или по-англійськи, тобто всі іностранці. Технічні терміни всі називаються англійською мовою.
В Радянському Союзі там не було українських термінів, були тільки російські терміни.
Судочинство укладається державною мовою, судові документи повинні складатися державною мовою. З термінологією немає проблем, але є проблема у інших громадян, які живуть у східних регіонах, і деякі терміни є їм незрозумілі. Суд розуміє цю проблему і всебічно допомагає людям.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. І ось що ви почули у «Свободі». Сьогодні у вівторок, 26 травня, все, що, напевно, варто було почути. Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами на черзі «Вечірня Свобода», але після того, коли ви дізнаєтеся останні новини. Говорить Радіо Свобода.
Добрий вечір. Це «Вечірня Свобода». Я Інна Кузнецова. Про культуру, якою вона є, вітчизняна культура, ми говоритимемо з міністром культури і туризму Василем Вовконом. Але це буде одразу після новин. Зиновій Фризу слово.
Дякую, Інно. Усім добрий вечір. Спершу заголовки. Єханурів погрожує Тимошенко судом. Грузія відзначає День Незалежності. Північна Корея здійснила запуски 2 ракет близького радіусу дії. А тепер подробиці. Президент Віктор Ющенко звільнив Ігоря Пукшина з посади заступника голови секретаріату глави держави, уповноваженого президента з питань контролю за діяльністю Служби безпеки. Учора Пукшин заявив, що подав у відставку, бо не бачить можливості працювати в команді нового голови секретаріату Віри Ульянченко. Українські ЗМІ також повідомляли, що заяви про звільнення написали й усі інші заступники керівника секретаріату, крім Андрія Гончарука, який у відпустці. Міністр оборони Юрій Єханур звернеться до суду з позовом до прем'єр-міністра Юлії Тимошенко у разі, якщо вона не вибачиться перед ним за звинувачення в корупції. Крім того, міністр вимагає відставки керівника головного контролю ревізійного управління Миколи Сивульського. В листі він спростовує зловживання Міноборони при закупівлі палива у земельній сфері і організації харчування військовослужбовців. Україна та Лівія домовилися про постачання лівійської нафти та будівництво нафтопереробного заводу в Одеській області. Прем'єр Юлія Тимошенко повідомила про це в столиці Лівії. Вона також сказала, що найближчим часом лівійські фахівці приїдуть в Україну, щоб здійснити економічні розрахунки. Українська сторона також домовилася з лівійськими колегами про експорт зерна. Лідер Лівії Муаммар Каддафі запросив Юлію Тимошенко знову відвідати Лівію і назвав її візит історичним. Катерина Лук'янова, народний депутат, член парламентської комісії з розслідування інциденту, який стався в аеропорту Франкфурта на Майні, за участю міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, стверджує, що газета «Більд» протягом 2 тижнів у разі неподання апеляції має виконати рішення земельного суду Берліна і спростувати неправдиву інформацію, поширену щодо сина міністра Олександра Луценка. Лук'янова не виключила, що після позовної заяви з боку Луценків ще можуть бути інші позови.
Було, є і буде декілька позовних заяв. Неправда в 3 проміле, це вже всім зрозуміло. Дитина хвора не може просто вживати алкоголю, тим більше 460 грам горілки. Питання про відеозйомки, те саме, вони просто надали інформацію, що вона не могла бути суто технічно, тому що її там немає.
Катерина Лук'янова.
Радіо «Свобода» про події у світі.
На одному з цвинтарів Тбілісі у вівторок, у День Незалежності Грузії, відкрили меморіал полеглим під час грузинсько-російського збройного конфлікту в серпні минулого року. Виступаючи під час церемонії відкриття пам'ятника, президент Міхаїл Саакашвілі заявив: ці молоді хлопці загинули, але вони створили наше майбутнє. Разом з ними ми також повинні створювати наше майбутнє. Хай живе незалежність Грузії. Наша боротьба за краще майбутнє триває, і ми обов'язково переможемо. Заявив грузинський президент. Тим часом прихильники грузинської опозиції провели у вівторок масовий мітинг з вимогою відставки президента. А екс-спікер грузинського парламенту, одна з лідерів опозиції Ніно Бурджанадзе, подала до суду на президента країни Михайла Саакашвілі, якого вона звинувачує в образі її честі та завданні шкоди діловій репутації. Північна Корея здійснила запуски 2 ракет близького радіусу дії. Запуски виконані наступного дня після підземних ядерних випробувань. За повідомленням південно-корейських ЗМІ, одна із запущених сьогодні ракет протичовнова, інша класу земля-повітря. Напередодні в Північній Кореї провели підземний ядерний вибух та запустили 3 ракети. Рада безпеки ООН одностайно засудила ядерне випробування Північної Кореї. Його названо очевидним порушенням попередніх резолюцій Ради безпеки. Президент Сполучених Штатів Барак Обама має намір запропонувати кандидатуру Соні Сотомайор до складу Верховного суду країни. За словами представника Білого Дому, кандидатуру 50 24-річної судді Сотомайор запропонують Сенату Сполучених Штатів. Оскільки більшість сенаторів, як і президент Обама, належать до демократичної партії, Сотомайор найвірогідніше затвердять на посаді. Організація Human Rights Watch заявляє, що серйозна нестача їжі та медикаментів створює гуманітарну катастрофу для тисяч цивільних жителів долини Свад на північному заході Пакистану, де тривають бої урядових військ проти Талібану. Правозахисники закликають кандидатів у президенти Ірану забезпечити в країні свободу слова і звільнити понад 10 журналістів і блогерів, що знаходяться за ґратами. У заяві Міжнародної правозахисної організації репортерів без кордонів мовиться, що з 2005 року, коли президентом став Махмуд Ахмадінеджад, в Ірані понад 100 ЗМІ постраждали від цензури і понад 100 журналістів заарештували і засудили. Це всі новини на ці півгодини. Я передаю мікрофон колезі з Вечірньої Свободи.
Дякую, Зіною. Це Інна Кузнецова і Вечірня Свобода. Поруч зі мною в студії міністр культури і туризму Василь Вовкун. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Пане міністре, життя театр всі знають. Політичне життя, театр тим паче, театр зрежисований. Скажіть, будь ласка, до вас запитання не як до міністра, а як до фахового режисера. Зрежисований професійно чи аматорськи?
Безпрофесійно, аматорськи і безкультурно.
Угу. Ви, мабуть, чи не єдиний з міністрів, які з незб'ютівського табору, скажімо так, зараз не зазнаєте якихось таких нападів, скажімо так. Це теж режисура. Чи ні?
Ну, воно не зовсім так, тому що на погоджувальних радах прізвище міністра виникало і не раз. Я думаю, що ще не прийшов час.
Ага. Коли ж буде той час?
Ну, подивимось, поживемо, подивимось.
Це, очевидно, мабуть, всі питання пов'язані з політикою такою вже. Більше навіть про театр, очевидно, не буде. Але далі буде про гроші і про політичну кон'юнктуру в театрі, в кіно, в мистецтві, в театрі. Минулого тижня ви, здається, були на передпоказі робіт до Сотбі. Ми 9 червня будемо представляти роботи українських митців на аукціоні в Сотбі. Це вперше, правильно?
Вперше.
Там є така одна робота, називається «Державний обрус». Вона мені, от, коли на неї дивишся, робота Макова, вона мені нагадує справді нашу культуру. Я не знаю, можливо, у вас інші асоціації.
Культуру кого?
Країни. Бідно, нещасно. Тому що для радіослухачів потрібно сказати, це так от навколо діжки, так у мене таке враження склалося, навколо діжки виделки і ножітки витягнуті, і голодні, без їжі.
Ну, я думаю, в мене десь подібна асоціація, але не зовсім так, тому що культура в нас є, вона багата, вона має свою, як кажуть, ціху, але культура, яка справді, скоріше, без культури, з яким сьогодні людина приходить до влади, то, власне, і чим більше вона має, тим більше вона хоче, то, власне, можливо, це більше асоціюється з тим, коли людина державна не бачить свого власного народу, коли не бачить людину просту, яка встає, кажуть, разом з сонцем, лягає пізно, щоб справді сьогодні в якійсь мірі навіть вижити. І цей контраст, який сьогодні в суспільстві є, він абсолютно неприродний, він антинародний. І, власне, можливо, і художник Маков мав це на увазі.
Я так подумала, от якби картина та продалася, звичайно, від неї б гроші на культуру в країні не з'явилися, але от, знову ж таки, асоціація така виникла. Бо грошей на культуру то не вистачає. Я очікувала, що ви саме це і скажете.
Ви знаєте, з гроші їх завжди буде не вистачати. Тут, я думаю, проблема криється в іншому, в самому ставленні держави до культури. На яке місце вона ставиться, відповідно, тоді є той чи інший результат. Якщо залишається той самий залишковий принцип, хоча при навіть радянській владі культурі приділяли увагу як ідеології, то все рівно вони дбали про це. Інша справа, чи це була культура, яка як ідеологічна вироблялася в Кремлі, чи це була культура українська. Але в рідній державі культура не може бути упосліджена, тому що, власне, виникають такі аномальні явища, які ми бачимо чи в Верховній Раді, чи в інших кабінетах урядових, чи провладних. І мені здається, що чи в бізнесі, чи в економіці, чи в журналістиці, це все, власне, є рикошетом, відбивається на всіх абсолютно сторонах життя. Культура сьогодні там, де вона є поставлена на зовсім інший рівень.
Ну, це такі доволі загальні слова. З іншого боку, якщо говорити про конкретні речі. От аукціон Сотбі, це вперше. Ми готувалися? От як держава готувалась до цього?
Як держава готувала? А чому держава мала готуватися?
Не мала.
Це не державний захід, чому держава мала готуватися? Є абсолютно, і Сотбі це не є державна програма країни, а це є абсолютно незалежна організація, яка, власне, має визнання у світі тим, що вона продає відомих художників, а разом з тим вона виявила інтерес до, скажімо, української школи художньої. І є позитив величезний в тому, що вперше вона сама запропонувала. І ми веземо цих художників, не ми веземо, а знову ж таки хтось везе, і все це відбувається без держави.
В тому сенсі, от Верховна Рада у нас має такий закон гарний, колись ухвалила Верховна Рада закон, що художники везуть роботи, 20% коли вивозять, сплачують податок.
Я би не хотів, щоб наша розмова звелася від високого до відразу до грошей. Ми можемо говорити про законодавчу базу, яка за 17 років взагалі до культури не поверталися, і живемо ми за законодавством Української Радянської Соціалістичної Республіки. Якщо говорити про конкретний проект закону, який був внесений 6 березня у Верховну Раду, як проект по ввезенню і вивезенню цінностей, то, власне, він був неприйнятий, і був неприйнятий, очевидно, з певних причин, я маю на увазі лобістських, які не хотіли саме цього закону. Ми приступили, тобто ми вислухали всі сторони, очевидно, що ми додамо щось, до чогось прислухаємось, а щось все ж таки виправимо, і ми не втомимося, знову ж таки, його вносити в стіни Верховної Ради.
А самі лобіювати не пробували?
Сам створення самого проекту закону, якщо він вже внесений у Верховну Раду, то він проходить дуже немалу стадію, якщо це розуміти правильно і фахово, то він абсолютно проходить те ж саме лобіювання, але воно проходить абсолютно з державницької позиції.
От стосовно державницьких позицій. Завтра буде відзначення 130-річчя Симона Петлюри. Будуть урочистості, так, з державницьких позицій. І, чесно кажучи, не применшуючи постаті Петлюри, про нього потрібно говорити, про нього, на жаль, ми знаємо мало. Але я, наприклад, боюся, що завтра російське телебачення, яке можна подивитися в квартирі багатьох українців, скаже так: Ющенко, петлюрівець і петлюрівців славить. Так? І у нас це може виявитися таким собі черговим заходом. Чому ми говоримо це? Чи в нас, знову ж таки, тих грошей вистачає лише на урочистості з нагоди заходів, з нагоди ювілеїв? Чи є якісь програми, знову ж таки, щодо вивчення спадщини, щодо представлення спадщини, Петлюри, Мазепи і так далі?
Звичайно, питання того чи іншого державного заходу, воно знаходиться в площині різних векторів, я маю на увазі, і різних підходів, залежно, як ми хочемо справді висвітлити ту чи іншу подію, чи ту чи іншу особистість. Тому що Міністерство освіти, очевидно, мало би це зробити урок, мав би ввести в історію сам період, саму особистість. Скажімо, Міністерство молоді і спорту мало би зробити зробити свою програму, і так, так далі, і так далі. Мало би бути, врешті, музей, який вже другий рік ведеться переговори із полтавською мерією про те, що будинок, якому народився Симон Петлюра, він із за яким ходять люди добровільно для того, щоб його взагалі не знесли, то мала би зробити місцева влада щось для цього. А Міністерство культури має свою програму, бо кожного Міністерство культури не може будувати, Міністерство культури не може видавати книжки і так далі, і так далі. А Міністерство культури мистецькими формами підкреслює цю особистість. І, можливо, ми будемо чи не єдині в цьому ювілеї, які, власне, цю постать все рівно виносимо на державний рівень і говоримо про нього. Завтра це буде публіцистично художнє дійство, яке, власне, свідомо ми його робимо таким, щоб документально і публіцистично більше донести інформації навіть тому загалу, тим журналістам, які завтра будуть у Театрі Франка.
Я все-таки не про той захід красивий, який буде завтра в Театрі Франка. Я про те, щоб це має бути цілеспрямована така політика вивчення чи показу.
Я про це все розказав.
Ага, ну добре. Я нагадаю радіослухачам, що гість сьогоднішньої програми «Вечірня свобода» – міністр культури і туризму Василь Вовкун. І говорячи, хотілося б мені проговорити ще про сучасне мистецтво. Вже ми зачепили. Немає, на жаль, от в столиці, мабуть, чи не одна з єдиних столиць в Європі, де немає центру сучасного мистецтва. Якщо я кажу неправильно, ви мене виправте.
Ні, ви кажете правильно, і він планувався на вулиці Інститутській, як ви знаєте.
Так, вже так, так, я якраз і хотіла запитати, і віддали це під забудову, немає музею. Натомість, от є дуже багато таких, в Європі використовують під центри сучасного мистецтва, ну, я не знаю, старі винні заводи, якісь там кондитерські фабрики, цехи. Ну, промзону дуже використовують під це. Ви, очевидно, знаєте, так? У Москві винний завод великий зробили сучасний мистецький центр. Натомість у Києві є на Подолі, на набережній приміщення водогону старовинного, так? Яновського. Його знищують. Чому не можна, чи були якісь плани, чи щось робилося в Міністерстві культури в цьому сенсі?
Ну, місто Київ не належить до управління чи до відомства Міністерства культури, в ньому є своє управління культури, але треба почати з того, що ніколи за історію, мабуть, цього міста до культури так не відносилися, як відноситься сьогодні місцева київська влада. І з цього є величезні біди, тому що, якщо ми про цей період будемо згадувати, то ми будемо згадувати як період найбільшої ненависті до культури. Свідомо, причому, який робиться, тому що, якщо вчора, скажімо, зірваний цей центр чи музей сучасного мистецтва, то ми можемо говорити, як відбираються майстерні у сучасних художників. Ми можемо говорити, як вчора комусь захотілося забрати музей Тичини під власну квартиру. Так. Чи ми можемо говорити про охорону, яка була знята відразу після Нового року, і міністр справді втручався, хоча це не його справа, але втручався, тому що не міг бути байдужим, щоб цю охорону не знімали. І тому ми маємо факт, який має оцінити громада, і яка має, власне, висловитися спільно, а не просто по ті чи по іншій події. Я думаю, що починаючи з Київської Русі, ми такого інциденту не мали. Тому що, якщо згадувати, знову ж таки, про Симона Петлюри і про хор Кошиця, я думаю, що тоді набагато було складніший час, і матеріальний складніший, і політичний. І Симон Петлюра підтримував і освіту, і підтримував і культуру, і тим більше він ще й пропагував її за кордоном, щоб світ дізнався про таку країну, як Україна.
Добре, будемо говорити, що ну, не належать Міністерству культури, ці пам'ятки київські, так, але є пам'ятки державного значення, ті, які належать там охороні, перебувають під охороною ЮНЕСКО.
Я вам допоможу, пані Інна. В місті Києві до відомства Міністерства культури належать національні заклади. Це є національні театри, є національні музеї, є національні заповідники. От, власне, це є у відомстві Міністерства культури. Але там, де навіть держава передає через статус національного відомства Міністерства культури, так місто не дає, не віддає землі. Місто сьогодні в заложники ставить мистецькі взагалі установи, де ми дізнаємося через місяць-два про те, що це сталося, бо це ще тримається під великим секретом. Тому сьогодні ми маємо справді велику проблему. Велику проблему маємо в тому, що...
Добре, але дозвіл на, скажімо, там будівництво на територіях національних пам'яток або поруч з ними дає все-таки підвідомча вам Держкультурохоронспадщина під керівництвом пана Кучерука чи місто?
Місто має свою структуру, яка не часто не прослуховується до служби культурної спадщини. За півтора року у нас не було таких інцидентів. І коли ми 22 зараз травня покладали квіти до пам'ятника Шевченка, в Шевченка раптом місто забрало небо, звівши за спиною Тараса ще три поверхи, і які, в принципі, просто зіпсували повністю весь вигляд самого парку Шевченка. І тут же була забита тривога, де було, знову ж таки, ніби міській владі сказано про те, щоб терміново розібратися, як це сталося, чому це сталося, і якби ще після цього були результати, щоб справді тих три поверхи розібрали. Але я боюся, що і це сьогодні не спрацює.
А з приміщенням поруч, на розі Софіївської, поруч з Святою Софією, там є таке двоповерхове приміщення, де колись виступав Грушевський, кажуть. Це та ж сама історія, і потрібно втручання ЮНЕСКО?
Ми подаємо на генеральні суди, і в нас не одна така справа є відкрита, і вона, на жаль, закінчується тим, що на це не реагується.
Тобто виходить так, що це не дозвіли керівництва вашого відомства, це все-таки поза цим відбувається.
Починаючи з музею сучасного мистецтва, де є позов до Генеральної прокуратури, і до дрібніших якихось моментів, так само і по лаврі в нас є дуже багато претензій. Ці питання, таке враження, що вони існують поза законом і поза службою, про яку ви згадуєте, по культурній спадщині.
Але ж, я думаю, що ви лякаєте не тільки мене і наших радіослухачів. Як все-таки з цим буде?
Я не лякаю. Я кажу, що сьогодні в тих політичних протистояннях, які ми сьогодні маємо, вони торкаються не тільки політиків і політики взагалі. Вони торкаються всього життя. І в тому числі і культури, в тому числі і спадщини, і всіх, на всіх наших сторін життя. Тому що якщо не працюють інститути влади, якщо не працюють закони, тоді починається все дозвілля. Тобто люди не піддаються ні критиці, ні суду, ні осуду. І тут справді треба на це реагувати, очевидно, якимись певними суспільними рухами. Ви кажете про те, що на фабриках, в світі є тисячу прикладів, як виникають музеї сучасного мистецтва. Так, в якихось містах вони будуються. У Франції свій звичай. Кожен президент залишає після себе якийсь культурний центр. Чи це Помпіду, чи зараз я був в Парижі, коли ми 200-ліття в ЮНЕСКО робили ювілей Гоголя. Мені сказали, обов'язково подивитися музей народів Океанії, який попередній президент зовсім недавно збудував, який по дизайну, це останнє слово, і архітектури, і подачі самих експонатів.
Інша справа, таким принципом мав би бути у Києві мистецький арсенал?
Думаю, що так, і це було би непогано. А другий спосіб – це коли певна група художників створювали якийсь певний рух, об'єднувалися навколо певної ідеї, вони тоді, очевидно, переконували чи місцеву владу, чи громаду, і їм передавали це приміщення, і, в принципі, так народжувалося, це називається народження знизу якогось певного руху. Ну, ми сьогодні таких заявок не отримуємо, щоб, скажімо, справді художники сказали, от ми це бачимо, і ми це відстоюємо, і, власне, тому будується і державним способом, і це абсолютно нормально. А те, що забрано і взамін нічого не віддано, то це дуже прикрий факт. Тому що таке сучасне мистецтво, яке має Україна, це є справді національний культурний продукт, яким можна гордитися у всьому світі, тому що наші художники присутні у всьому просторі культурному і Європи, і Америки. І, власне, вони сьогодні виростають і в ціні тут, на теренах України, і ми знаємо прекрасну Київську школу, ми знаємо прекрасну Одеську школу, Закарпатську, Львівську, Харківську, і, власне, наші художники, можливо, одні чи не єдині, скажімо, всі галузі є досить успішними.
Минулого тижня, чи вже тепер поза минулого тижня, напередодні Дня музеїв, якраз у Биківні, Віктор Ющенко говорив про необхідність ліквідації пам'яток тоталітарного режиму. Я пам'ятаю, що якось свого часу ви говорили про необхідність там прибрати з бібліотек книжки того періоду. А якщо при цьому політичному протистоянні, чи буде це зроблено?
Міністерство культури зробило свою справу чесно і, виконуючи указ президента, в тому, що воно вивело всі пам'ятки, власне, крім пам'ятника Леніна на Бессарабці, бо це вже не наша місія, а уряду, бо це пам'ятник національного значення, зробило повністю оцінку тих пам'ятників, що вони не мають цінності, і вивело з культурної спадщини. Далі вже, як кажуть, діло за місцевими громадами і радами. Що з цим робити? Але вони не несуть відповідальності перед нами, що вони, скажімо, позбуваються цих пам'ятників як культурних цінностей, власне. Відносно бібліотек, то, знову ж таки, трактування не може бути таким, тому що до бібліотек ми звернулися, щоб зробити інвентаризацію того, що в бібліотеках на сьогодні є, і особливо літератури, яка направлена проти держави. Вона може бути в архівах, вона може бути в фондах, але тим більше, що ми мали таку програму у 2008 році, що нам уряд виділив 26 мільйонів на закупку книг, і якщо брати кримські бібліотеки, то кожна кримська бібліотека, їх 760, отримала по 500 з чимось книг. Значить, їх кудись треба поставити в тому розумінні, що стіни в бібліотеці не розсуваються. А тому йшлося про те, що після інвентаризації, щоб отримати дозвіл на те, щоб певні книги перемістити в фонд, а на це місце поставити сучасну літературу. А такі музеї, а їх побільше тисяча в Донецькій, Луганській області, Харківській області, отримали 300 чимось книг. Та ж сама ситуація. Політики зробили, так би мовити, свою справу, що вони хотіли з цього зробити власне, ну, те, що вони зробили, але ні юридичних підстав, бо цим цікавилися, були багато депутатських запитів, було запит Генеральної прокуратури, але, як бачите, нічого з цього не вийшло, тому що справді там було все нормально поставлено питання.
На під'їзді мого будинку висить заклик від однієї з політичних сил, не буду говорити якої, з проханням збирати книжки для того, щоб допомогти бібліотекам збільшити наявність книжок. Чесно кажучи, я не знаю, чи здають книжки на заклик цієї політичної сили. Я не ходила туди на цей збір. Натомість в районній бібліотеці, яка знаходиться поблизу мого дому, там люди приносять не без заклику. Але книжок там, ну, в основному все те, що є і що читають пенсіонери, це те, що називається романами з жіночої сумочки і така література дуже низького штибу.
Ну, на жаль, ми зовсім по-іншому підходимо до, ну, тобто, не на жаль, ми підходимо зовсім по-іншому, тому що ми насамперед думаємо про дитячу літературу, про енциклопедії, словники, зарубіжну українську сучасну літературу і класичну, яка би і через моніторинг ми визначаємо, що цій бібліотеці найбільше потрібно. Відносно того, що будь-яка партія, якби закликала навіть книгозбірню принести в ту чи іншу бібліотеку, це добра справа, тому що така традиція була здавна, мабуть, як появилися бібліотеки, бо я це роблю постійно, чи в своє село, чи в село дружини ми віддаємо книжки, знаючи про те, що вони там не надходять, особливо шкільні бібліотеки, чи йду взагалі в бібліотеку, стараюся, щоб туди прийти з книжками. Так що це нормальна справа, а вже, ну, кожного справа особиста, що туди нести.
Хотіла говорити ще з вами про кіно, от, але вже, очевидно, не встигнемо. От, це вже буде темою іншої...
Кіна нема.
Кіно. Кіна, на жаль, немає. Сьогодні повернулися наші з Каннського фестивалю без нічого. От така печальна.
Ну, чого, ми і не чекали, що вони з чимось повернуться, тому що, власне, ми не були заявлені в конкурсній програмі, а ми присутні там, якби, на майбутнє, як кажуть.
Ну, це якраз тема розмови для майбутнього. Це була «Вечірня свобода», гостем якої був міністр культури і туризму Василь Вовкун. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.